Idemo, Evanđelje po Jovanu, druga glava.
Amen.
Treća glava. Od petog stiha. Znači, Isus mu odgovori, zaista, zaista kažem ti, niko ne može ući u carstvo Božije ako se ne rodi vodom i duhom.
Amen.
Telo rađa telo, a od duha se rađa duh.
Amen.
Ne trudi se što ti kaže, treba da se nanovo rodite. Vetar duva gde hoće. Njegov huk čuješ, ali ne znaš od kuda dolazi i kuda, i kuda odlazi.
Amen.
Tako je sa svakim koji je rođen od duha.
Amen.
Nebeski Oče.
Amen.
Gospode Isuse Hriste, evo nas u Tvojem prisustvu, Oče, molimo se večera za Tvoje pomazanje, dođe na nas, Oče nebeski, to je tačno ono što želimo, jedino što nama treba, Oče, Tvoje pomazanje. Bez Tebe mi ne možemo činiti ništa, Oče. Mi želimo da dođemo u Tvoje prisustvo i da se ispune Tvoje reči koje si rekao, one koji je poslano od Boga, reči Božije govori. Upravo, Oče nebeski, dozvoli nam da dođemo do toga jednostavnog mesta da Ti govoriš kroz nas. Oče, da govoriš kroz Tvoju crkvu, da govoriš kroz Tvoju nevestu, Oče, ne da nevesta govori o Tebi, nego da Ti govoriš kroz nju. Oče, to je tako jednostavno i to je ono što je obećano u ovom danu i ovoj generaciji, Oče, da ćeš Ti doći i zapravo pobedaonicu, da ćeš Ti doći u nevestu, da ćeš Ti doći u pedostruku službu, Oče, i da ćeš Ti govoriti kroz Tvoje službe, Oče. Ne da će te službe govoriti o Tebi, ne da će objašnjavati Tebe, ne da će pokušavati da Tebe naslikaju ljudima, nego da ćeš Ti govoriti kroz ljude, Oče. Dozvoli, Oče nebeski, da to bude tako, Oče, i dozvoli, Oče nebeski, da rodovi Svetoga Duha i pomazanje proizvede veru, Oče, i da zapali naša srca, Oče, i da spusti entuzijazam veći nego do sada, Oče. Dozvoli, Oče, da ta vatra gori u nama, Oče, i da se nikada ne ugasi do dana uznesenja i preobraženja našeg tela. Jer mi molimo u ime Isusa Hrista. Možemo početi. Ja sam nekako pod utiskom prošle nedelje, iskreno da vam kažem, i ne prošle subote, nego mog Jeladinovog puta u Mađarsku. I zaista je bilo lepo vreme i blagoslovljen dan i predivno zajedništvo. I zaista sam pod utiskom toga i sad želim da vam kažem nešto, planiramo da napravimo jedan skup na Kate i Salašu sa Mađarima, a ne znam tačno kada bi to bilo, ali to bi bilo možda kraj februara, početak marta najkasnije, isto tako petak do nedelje. Znači, propovedao bi brat Đurika iz Mađarske, koji je jako dobar čovjek, jako dobra propovednik, ali prosto onako da se upoznamo, da dođu oni ovamo, da prosto budemo 2-3 dana zajedno. I da vidite u stvari koliko u stvari mi i oni funkcionišemo zajedno, jer stvarno mislim da da. Znači da je isti duh i ovde i tamo, da je isti sveti duh i ovde među nama i tamo, i posebno što su oni sad u jednom trenutku kada je sveti duh se tako spustio u njihovu zajednicu da je polako preovladava jedan entuzijazam i jedna velika želja da se širi poruka. I kada vidite, zaista ima tamo raznih ljudi, starijih i mlađih. Nisam uspeo svima ni imena da zapamtim, Zolika je tamo, Karolina je tamo, Maći je mali tamo, Maći, ja znate, bio je ovdje na našem kampu i to je jedno dete koje, pa nije ni dete, 15 godina ima i kada izađe sa službe, stavi gitaru na svoja leđa, skoro je gitara veća od njega. Ali toliko uživa dok peva, da to sve tako dobro bude i zaista dobro bude.
Amen.
I tako ako nam Bog dozvoli, ja verujem da hoće, znači to bi to bilo negde kraj februara, početak marta najkasnije, znači isto kao što smo imali kada je brat Uroš bio, znači na onom delu Salaša tamo kod jezera, znači isto bi došli u petak, završili u nedelju, kao i onda. Dakle, ni njima nije to predaleko i Zabornja, u stvari mi smo tamo, ako na granici nema gužve, pa mi smo tu za nekih 2,5-3 sata, 3 sata najkasnije. Nije to toliko ni daleko, ali mislim zaista da je brat je i dobar propovednik i u stvari oni su jedna grupa ljudi koji je to postavila u red posle tog doktrinarnog haosa u kome su bili i bilo je sve i svašta i sludjevali su ih se raznim doktrinama i raznim besmislenim stvarima i njih nekoliko se skupilo i postavilo je to na temelj poruke. I uvek kada želite da nešto uradite sa Bogom, morate uraditi kao što su oni. Znači, postave to na ispravne temelje i onda to Bog blagoslovi. Dakle, jednostavno su sad izašli iz svega toga i uživaju u poruci i žele da šire poruku i prosto ne možete, znači oni imaju jednu crkvu i oni su u stvari celu nedelju zajedno, imaju prepodne službu u 11 sati, a onda ručaju zajedno u jednoj drugoj prostoriji i popodne imaju ponovo službu. Tako da ceo nedeljni dan oni provedu zajedno, sa problem toga što morate propovedati i ujutru i popodne. Znači, ali u svakome slučaju to je jedna divna grupa ljudi. jedna grupa vernika i verujem, u stvari ja sam govorio sam o vizijama, govorio sam o tome kako evangelizaciji, o tome kako se treba imati vizija. Što oni žele, na kraju je Aladin je predstavio ovo što mi popodne radimo na njihovoj službi, tamo taj sajt poruka kako to ide na mađarskom jeziku i naravno, to tako počinje, jer oni imaju već dosta toga odštampanog što treba da bude podeljeno. I ako želite da napravite bilo kakvo probuđenje i da ljudi dođu u poruku i da Bog dovede ljude u poruku, jednostavno te propovedi koje su odštampane moraju da budu date negde nekom. I sad, dokoliko ruku to treba da dođe, dokoliko adresa to treba da dođe, nebitno je, ali neko od tog semenja će pasti i na plodno tlo i doneti dobar rod. A onda, isto tako, oni imaju svoj kamp. Za ne znam gde.
U Kašu,
tamo ga imaju, ali to je za kada u aprilu, za katolički Uskrs. Tako da, ja i Ladin ćemo biti tamo i vi, kogod može, kogod želi. Nije to tako, ni predaleko, ni preskupo.
On preosto presijel.
Da, samo ćemo se... Da, dobro. Vidjet ćemo, to ćemo posle službe. Nije to toliko ni preskupo, ni predaleko. Tako da svi koji mogu i koji žele da odu na taj uskršni kamp, u stvari bi bilo jako lepo. Znači, zaista se nećete pogrešiti ako odete na to mesto i budete u toj atmosferi. Pa, kada već govorimo o tim stvarima, da, da je još ovo što sam govorio kada smo se za brata Dragana, ja se nadam, verujem da će biti bolje. I verujem da će biti ozdravljen i zaista verujem da je to put za ozdravljenje. Da što više pojedinca stavite u pozadinu i što više istaknete crkvu kao grupu ljudi, kao telo Isusa Hrista, da će Bog u ovim danima sve više i više blagosloviti božansko izlečenje na jedan takav način. Jer ako pratite denominacijski svet i ako pratite te službe, vidjet ćete da je dar izlečenja u stvari najzloupotrebljanija stvar koja postoji danas u denominacijskom svetu. Zato što su mnoga velika imena, mnogi veliki takozvani evanđelisti su izrasli, mnoga velika imena su se stvorila, tako su ljudi posle brata Vrahama su došli i rekli mi imamo dar izlečenja, mi možemo ovo ili ono. I Bog želi u stvari da to, da slavu ljudi povuče u pozadinu, ne da je povuče u pozadinu, nego da je baci u pepeo. Zapamtite, to sva ljudska slava treba da završi na zgarištu i sva ljudska slava je jednostavno smeće koje treba da nestane. Ja sam ovo, ja sam ono, ja imam ovo, ja imam ono, ja mogu ovo, ja mogu ono, ti možeš ovo, ja mogu to, ovaj može ovako, a ovaj će onako. Ovo me je Bog dao, ovo Bog je, ovo me dao to. Bog je nama svima dao Hrista i to razapet. To kaže apostol Pavle. I to je jedino što nama treba. I sada kada pravite te stvari, samo to radite. Bez obzira ko je bolestan, pozovite nekoga. Pozovite dvoje, troje, petoro ljudi. Nemojte deliti, braću hoću, sestra neću. Pozovite sve koji veruju. Zato što je bitna vera svakoga od vas. Gde se dvoje ili troje, bitna je vera crkve. Gde se dvoje ili troje skupe, tu sam ja među njima. I ako se dvoje ili troje slože, da traže od Gospoda šta god žele, ja ću im to dati.
Amen.
I veoma često božanskog izlečenja u stvari nema zbog tog preuzimanja slave od Boga. Znači, mnoge službe koje su propašene u denominacijskom svetu, mnoge su od njih su dobro i počele, ali kada je slava čoveka počela da zanosi, da ga ponese i da dođe do jednoga mesta da kaže ej, ja pa imam toliku crkvu, ja imam toliki broj ljudi, ja imam toliko veliko probuđenje, ja imam sve to. Amen. Znači, to je trenutak kada ta služba biva uništena, zato što je u stvari popularnost ili slavoljublje ili želja za slavom najveći otrov koji može da se unese u hrišćanstvo. Znači, i što je manje toga otrova, u stvari to je više Boga u bilo kojoj zajednici i ovde ili bilo gde. Zato što slava ljudi, slavoljublje, ja sam ovo, ja imam to, ja imam službu, ti nemaš službu, ja sam iznad tebe, ti si ispod mene, ovako ili onako, u stvari to uništava ljubav Božju i to žalosti Božji duh i na kraju će ga otarati iz neke sredine. U stvari, tako da i kod božanskog izlečenja kada primenjujemo taj princip jedinstva ljudi i tela Isusa Hrista, to će Bog blagosloviti, ja to verujem, to je moj osjećaj. Ja mislim da je to i po pismu. Znači, u svakom slučaju, ako se nađete negde sami, ne morate obavezno uvek zvati nekoga, položite ruke na bolesnog. Ali ako imate mogućnost ili ako je neko u crkvi bolestan, pozovite propovednika, pozovite brata, pozovite braću i sestre, napravite jedan molitveni skup oko njega, pomolite se svi za njega zajedno i Bog će čuti glas crkve. I kada pogledate, oni su to uradili u apostolskim danima kada su bili pod pritiskom farisejskog sveta. Oni su se skupili na jedno mesto i oni su se jednodušno pomolili Bogu i oni su rekli, evo pogledaj sada oni ove pritiske na nas i pogledaj sada kako fariseji, kako pismozdanci i kako starešine su protiv nas i kako su protiv Isusa Hrista i njegovog evanđelja. Ti daj svojim ljudima da sa slobodom govore svoju reč, a ti pritom pusti svoju silu i učini da budu svakakvi veliki znaci, velika čuda u ime Isusa Hrista, Boga Sina. Oni su se jednodušno i jednomisleno skupili na jedno mesto i to je ono što u ovoj generaciji treba Laodikeji, u stvari treba nevesti koja je u laodikejskom ili u nevestinom dobu, zovite to kako hoćete, to je upravo to. Oni su se jedne misli skupili na jedno mesto. I to je nešto na čemu đavo tako intenzivno radi. Ako samo posmatrate, vi vidite, vi čujete i svaki dan čujete, ovaj napustio porugu, ovaj otišao, ovaj došao, ovaj ovako, ovaj onako, ovaj veruje ovo, ovaj veruje to, ovaj ovako uradio, ovaj onako. Znači, i on uvek radi na podelama i on uvek radi na razbijanju jedinstva tela Isusa Hrista, jer je to njegov posao i to je njegova taktika uvek bila i ona je to i danas. Ona je to i danas. Znači, vi pogledajte o belog jahača koji je počeo da jaše kroz efeško crkveno doba, pa kao je išao kroz sedam crkvenih doba, menjao boje na kojima je jahao do ovoga zadnjega vremena, njegova taktika je uvek razbijanje jedinstva vernika, a Bog uvek se nalazi u spajanju vernika. Uvek. Nikada Svetoga Duha vi nećete naći na poslu razbijanja nečega. I kada vidite da neko nešto razbija, da neko jurišano nešto, da neko sa svom silom i sa svom energijom počinje nešto da ruši, vi znate da je tog čoveka zauvek napustio Bog, zato što Bog nikada neće rušiti, a posebno neće rušiti svoje hramove i posebno neće rušiti svoje vlastito telo.
Amen.
Znači, i uvek je u životu je uvek lako rušiti.
Amen.
Za rušenje, znate šta je potrebno? Malo primitivizma i sirove snage i vi možete srušiti bilo šta. Uvek to možete. Možete naći neki zid i sada treba nešto da srušite, samo vam je potrebno malo sirove snage i malo guranja i malo upornosti i na kraju se sve sruši, ali da se to napravi, zato je potrebno malo više. I truda, i znanja, i volje, i vremena, i energije, i ako hoćete Svetoga Duha. Znači, uvek je lako rušiti.
Amen.
Znači, sve se može srušiti. Vi možete nešto graditi 15-10 godina, ali možete to srušiti za jedan dan. I posebno u ovakvim stvarima koje su jako osjetljive, a koje su duhovne stvari, znači mi nikada nismo poslani na rušenje bilo čega, osim na izbacivanje đavola iz nekoga čoveka.
Amen.
To je jedina stvar. Znači, na rušenje nečega što je satanino carstvo. Znači, na rušenje nečega što ne dolazi od Boga i na pomaganje ljudima da dođu u Božju prisutnost. I onda kada pogledate, kroz denominacijska vremena, đavo se uvek nalazi u jednom poslu, a taj posao je bio pravljenje organizacije.
Amen.
Da li razumete zašto je prorok bio tako protiv organizacije i zbog čega je Bog protiv organizacije?
Amen.
Prvo, zato što organizacija izbacuje vodstvo Svetoga Duha, to je broj jedan.
Amen.
A drugo, organizacija nikada ne brine ni o čemu drugome osim o uvećanju svoga članstva i broja ljudi.
Amen.
Organizacija nikada ne razmišlja o kvalitetu duha koji je u ljudima. Ljudi koji su na čelu organizacije, oni žele da uvećaju svoje organizacije. I pogledajte katoličku crkvu. Ona je jedna organizacija koja je počela u Rimu kao originalna hrišćanska crkva. Onda je u vremenu progonstva ona pala i onda su oni uzeli sve te doktrine nikejske koje su uzeli, sve te satanske doktrine koje su uzeli. I od tada pa nadalje, od kad su postali prva organizovana crkva u istoriji hrišćanstva, oni se šire. Jedina njihova ideja je da se šire, da se rašire, da uvećaju broj ljudi. I oni mislili da što je crkva veća, to je ona bliža Bogu. I oni su izgubili u samom startu organizacije ono što je osnova hrišćanstva, a to je pomaganja čoveka čoveku da dođe do Svetoga Duha i da dođe do jedinstva sa Hristom. I kada Bog pošalje službu, Bog nije proroka poslao da gradi organizaciju. Ja tako, to ćemo se složiti veoma lako svi. Bog nikada nije poslao proroka da gradi organizaciju. Bog nikada nije poslao proroka da radi nešto tako i brat Rahman kaže on je uvek bio protiv toga, čak i kad nije imao otkrivenje zašto je to loše. I znate, kada završava pečate, on kaže, ja mislim da su zaboravili da isključe ono snimanje kaseta u to vreme, da? I on je rekao, kaže, ja sam se uvek pitao zašto sam ja uvek toliko grmeo protiv organizacija, a sada to vidim. On je u svome srcu bio protiv organizovane religije i u onome vremenu svoga života kada pečati nisu bili otvoreni, kada mu Bog nije otkrio zbog čega je to toliko loše. Ali onda kada je Bog poslao proroka, poslao ga je ne da gradi organizaciju, to ne, ali jednu stvar jeste da propoveda i da radi na ujedinjenju tela Isusa Hrista sa Svetim Duhom.
Amen.
I njegov posao, prorokov posao je bio da tebe i mene dovede do jedinstva sa Hristom. Ne da me on postavi da ja budem u Jeffersonville đakom, da ja budem u Jeffersonville biskup, da ja budem izaslanik Jeffersonville za Balkan, ne. On nikada nije imao, ni na kraj pameti mu to nije bilo. I brat Rakan kaže da sam ja želeo da gradim organizaciju, ja bih mogao imati najveću organizaciju od svih ovih. I zaista je to tako. Kada zamislite da je on želeo da organizuje i da stavi pod svoju ličnu kontrolu celo probuđenje koje je nastalo tako što je on koristio te velike Božje darove, on je imao mnogo više sile nego svi ostali u ovom 20. veku zajedno. Ja mislim da kad bi se sva isceljenja i sva isceliteljska sila sabrala u 20. veku sa onim što je bilo manifestovano u službi Williama Mariona Brahama, da je on nadilazio po broju nadprirodnih stvari, nadprirodnih manifestacija, sve ostale evanđeliste i propovednike toga vremena zajedno. I on kaže da je to bila moja misija, da je to bio moj cilj, da napravim organizaciju, ja sam mogao imati najveću pentakostalnu denominaciju na svetu, i to je tako. I kada vidite proroka 65. godine, kada odlazi sa životne scene, kada ga Bog poziva u večnost, iza njega šta je ostalo? Nikakva organizacija. Iza njega je ostala crkva u Jeffersonville, jedna lokalna zajednica, i ostalo je 1100 kaseta i propovedi na magnetofonskim trakama koje su snimane i koje su mogle da se presnimavaju. On nije imao nikakvu organizaciju. Razumete? Nikakva organizacija nije ostala u danu prorokove smrti, nije je bilo. A sada kada jedan glavni starešina neke organizovane religije umre, znate što se dešava? Pa dešava se skup ljudi koji će izabrati novoga glavnog starešina. Organizacija nastavlja dalje i samo traži neko novo lice, ali oni celo vreme prave organizaciju koju drže pod celom svojom kontrolom i stegom. Ali prorok to nije radio. I sa njegovim odlaskom izgledalo je da njegovo probuđenje i završava. A ljudi misle da oni moraju nešto uraditi da bi se probuđenje sačuvalo. Znači, i oni uvek je izgovor za stvaranje organizacije bilo gde da sačuvamo ovo probuđenje. Ali ono što je Bog započeo, on može i završiti. I on je obećao da to i hoće. Tako i za proroka nije ostala nikakva organizacija, ali ostala je reč. I ta reč je nešto što nas kroz otkrivenje može dovesti do jedinstva sa Hristom i što je nas i dovelo do jedinstva sa Hristom. Zato brat Rakan kaže, na ovim propovedima, u ovim kasetama se nalazi vera za uznesenje. I to je potpuna istina, zato što kada vi slušate te propovedi i kada vi se hranite tom hranom koja se nalazi na prorokovim službama i kroz prorokovom propovedanju, to će u vas doneti veru za uznesenje, a isto tako, kada donese veru za uznesenje, ono će vas spremiti i zapečatiti za uznesenje i već ovde na zemlji vas lično dovesti i dovodi i dovelo je mnoge u jedinstvo sa Hristom. I to je ta velika stvar, a mi ćemo o tom jedinstvu u stvari govoriti malo večeras, isto tako, zato što će moja tema za večeras biti iskrenost. Ali ne iskrenost među ljudima, nego iskrenost sa Bogom. Zato što sa ljudima, znači, vi možete biti i što iskreniji, možete i to je u redu, ali nikada ta vrsta iskrenosti između dva ljudska bića, dva grešnika ovde na zemlji ne može biti postignuta. Znači, uvek ćete vi imati stvari za koje ćete znati da morate zadržati samo za sebe. I uvek ćete znati da imate stvari koje kada bi rekli drugom čoveku, on to ne bi do kraja mogao da razume, makoliko bi bili iskreni. I mi znamo da je to tako i vi svi znamo da je to i to treba da bude tako. Ali kada dođemo do jedne stvari, sada ne radi se o tome da mi budemo iskreni međusobno, ja želim da govorim o stvari, o iskrenosti sa Bogom, i o iskrenosti u molitvi, što je druga stvar.
Amen.
I tome ćemo posvetiti večerašnju službu. Zato što prorok kada je propovedao o obnavljanju hrama u Izraelu, kada je propovedao Danielovi 77. Znači, on je bio u jednoj specifičnoj atmosferi 63. godine, koja je bila veoma blizu kataklizmične ili atmosfera Armagedona, jer samo jedno je svet bio na ivici nuklearnog rata, a to je bilo 63. godine u vreme kubanske krize. I u vreme kubanske krize William Branham, Boži prorok, je bio na zemlji i on je bio pod utiskom te atmosfere, zato što ja ne znam, moji roditelji to pamte, moja majka je to pamtila, te dane ja se nisam ni rodio tada. 63. godina je davno, ali u stvari svet je tada imao nuklearno oružje i zbog kubanske krize, zbog neke afere oko Kube, a Rusija i Amerika su bili na ivici nuklearnog rata i svet je bio u atmosferi Armagedona. U stvari ti dani 63. godine, ja sad pokušavam malo da nađem što više podataka o tom vremenu, što više novinskih članaka starih, ako mogu da dođem do toga. Uglavnom, ta napetost je popustila, ali svet je u stvari jedini put kada je stvarno bio na ivici, to je bilo tada. I 63. godine prorok je bio na zemlji i zato što je svet išao ka svojoj ivici, on je govori u toj propovedi, Danielovih 77, to je treći deo, govori, vidite, ovaj svet se nalazi pred atomskim ratom, ali, kaže brat Branham, pre toga mora doći uznese. I on je pod utiskom toga, sada da vi živite, zamislite samo da smo mi živeli, zato što je to bilo veoma, veoma napeto vreme. Sada 63. godina, nemojte zaboraviti, je također i godina otvaranja pečata. I zato pečati su otvoreni i kada sve to spojite, kada pogledate malo atmosferu koja je vladala u svetu, ona je bila na ivici nuklearnog rata. Ne da je to bila izmišljena, mi sada možemo to pričati i mi to danas pričamo još malo, Rusija, Amerika, ruski avioni ovde, američki avioni tamo, sve je to u redu, ali svet ovoga trenutka nije u atmosferi Armagedona. Oni u toj atmosferi Armagedona kada su samo što prve rakete nisu bile ispaljene i nuklearni rat nije bio počeo, bio 63. godine, a 63. godina je veoma važna godina u nebeskoj istoriji, zato što su 63. godine Jagnje ustalo sa svoga prestola, uzelo knjigu iz desnice onoga koji sedi na prestolu i prelomilo ili otvorilo prestolu. I pod utiskom toga i ceo svet je bio na ivici. Satana je bio na ivici života. I onda tu napetost koja je vladala u nebu, jer nebo je bilo utišano. I niko nije znao u stvari šta sad, niko na zemlji, niko pod zemljom, niko na nebu nije znao šta se nalazi u knjizi koja je bila zapečatena sa 7 pečata. I vi možete sad zamisliti kakva je to nervoza.
Amen.
Niko ne zna. Anđeli ne zna. Đavo ne zna. Da li je to znak kraja, gospodine? Da li je to kraj sveta? I onda to je sve bilo pod tolikim pritiskom na ivici živaca. Đavo je bio na ivici živaca da je svet doveo na ivicu Armagedona. Kennedy je sedeo u Beloj kući, Hruščov je sedeo u Moskvi. I na kraju su nekako uspeli da to izglade. Ali znate, svet je živeo u atmosferi apokalipse. Jer bukvalno se moglo desiti, doća slegnete, ali sutra ne znate da li će radijacije ili nuklearna nebombe da prše na sve strane. To je bilo strahovito vreme. To je bilo vreme kada je cijelo čovečanstvo i cijela civilizacija bila na ivici sloma i onda brat Branham propoveda u tom vreme, nekako on je propovedao na temu Danielovih 77. I imate to prevedeno, prolazi kroz prvi, drugi, treći deo i na kraju kaže, govori o toj atmosferi u kojoj se svet našao, atmosfere Armagedona i bliskog nuklearnog rata i kaže uznesenje, ne može doći taj rat i ne mogu pasti prve bombe, a da ne dođe prethodno uznesenje, a onda on šalje poruku crkvi i kaže nazad ka Pentakostu. I kaže još jednu stvar, nazad ka dubinama iskreno. Poziva crkvu nazad ka dubinama iskrenosti 63. godine. I sada te dubine iskrenosti, ja mislim, i moje mišljenje nikako ne mogu biti vezane u odnosu između dvoje ljudi, nego moraju da budu vezane u odnos stavljene u relaciju između čovjeka i Boga. A ja sam prošli put govorio o molitvi i govorio sam o ovome što je brat Beket sabrao na jednome mjestu i to je jako dobar princip u stvari da kada je brat Brahan sve što je rekao u molitvi, kada skupite na jedno mjesto. I onda više to nemate tako razbacano i možete te citate da čitate i onako jedan za drugim. Na raznim mjestima je rekao razne stvari, ali kada ih zajedno stavite, onda to dobija jednu sliku i zvuči zaista fenomen. I zaista je to jedan dobar princip i jedna dobra stvar, što je to tako urađeno. Znači, i kada razmišljate o molitvi, pre svega da vam kažem, ja razmišljam u zadnje vrijeme o željama ljudi i o tome u stvari kako želja ljudi jesu znak, kako želja za Bogom jeste znak Svetoga Duha. Možete to pojednostaviti, skoro sam Isus je rekao, brat Brahan je propovedao zaboravljeni blagoslov i rekao, vi ste blagosloveni zato što ste gladni, ne zato što ćete se nasiti. Blagoslovljeni su gladni, glad za Bogom je blagoslov.
Amen.
I onda ljudi to ne razumeju, oni traže nekakav znak izvan gladi. I u ovom 20. veku oni su napravili znakove krštenja Svetim Duhom, pa za jedne je to dar govora u jezicima, za druge je to subotnji dan, dar, na primjer. Ali blagoslovljeni su oni koji su gladi.
Amen.
I onda u pitanjima i odgovorima, brat Brahan kaže, vidite, sami tim što to želite, to već pokazuje da to imate. Što želite Boga, što želite više Boga, to ne znači da ćete vi dobiti više Boga. To ne znači da je Bog veću meru Svetoga Duha možda namenio vama, ali zbog toga što sedite i želite više Boga i više Svetoga Duha, to pokazuje da imate Svetoga Duha. I to je tako važna stvar o kojoj mi treba da razmišljamo, zato što to jeste jedan znak. Jer vi možete... I kada sam govorio o tome kako čovjek, kako crkva treba da ima viziju, kako pojedinac treba da ima viziju, to je to. A da vam nešto kažem o ljudskim idejama i o ljudskim vizijama, one su mogućnosti, ne izvesnosti. To nije ono što mora biti. To je ono zbog za čega se vi borite. I kada smo govorili o Samarijanki koja je otišla i propovedala u celome selu, i kada smo govorili o ženi koja je uzela miro i koja je prolila na Isusovu glavu radi njegovog pokopa, da li će ona je imala ideju, ali ta ideja nije bila izvesnost, nije bilo sigurno, to je bilo nešto za čega se ona borila i izborila. I uvek su te stvari koje vas povuku i koje vas vode, uvek su entuzijazam, nije izvesno da će to tako biti, ali to je nešto što je moguće ako se borite za to. I onda kada imate neku viziju da nešto uradite, to čak i nije molitva. Vidite i uradite to. Znači ona je dobila želju da uzme miro i da polije Isusovo telo, da to prolije na Isusa. I ona je to uradila. I nije joj trebala nikakva molitva za tako nešto. Trebalo je prosto rad. Trebalo je da to uradi.
Amen.
Ne treba se moliti. I vi kad dođete do evangelizacije, vi vidite da vam molitva tu čak i nije puno potrebna. Mislim, Bog je rekao, idi i propovedaj celome svetu i ne treba da se moliš da bi to radio. To pa radi. Razumete? Ne treba vam molitva da bi evangelizirali. Trebaju vam usna, treba vam kod, treba vam da odete negdje i treba vam da neko nešto da kaže.
Amen.
Da li će od toga nešto biti? Vidite, to je uvek na Bogu. Ali na vama je da uradite svoj deo i na vama je da odradite ono što možete da odradite. Mi se veoma često, ja i to hoću da vam spomenem večeras, vernici se veoma često opterećuju rezultati nečega što nije na vama.
Amen.
Vidite, ja ne mogu brata Dragana Novovića isceliti od njegove bolesti. Ne može Rajka, ne može Zvonko, ne može Mila, ne može Rajko, Aladi, ne može niko. Ne možemo, jel možemo? Ne možemo. On ne može sam sebe isceliti. Njegova djeca mu ne mogu pomoći. Ali može Bog.
Amen.
I to pripada Bogu. A na nama je da uradimo naš deo. Ali da li se ja mogu moliti za nje? Biblija kaže molite se jedni za drugi.
Amen.
Da li se mi možemo skupiti pa se moliti zajedno za njega? Možemo. Biblija kaže da to radi. I onda ako se nađete sa nekim bolesnim i treba da položite ruke na njega, vi to uradite. Nemojte brinuti o rezultatima, brinute samo o svom delu posla. Sadate, Bog je načinio pogodbu sa ljudima. Ako vi budete išli i propovedali ovu reč po celome svetu, svakome stvorenju, ovi znaci će slediti one koji veruju. Mi se opterećujemo sa znacima koje ne možemo da proizvedemo. Apsolutno je to nemoguće. Znate, ljudi potroše sate i sate vremena svoga života, nekada i godine svoga života, sedeći i raspravljajući zašto ne postoje znaci u Božjoj crkvi. Ili zašto nema toliko znakova crkve živoga Boga među njima, u stvari bilo bi tih znakova da nisu sedeli i pričali o tome, nego da su išli i propovedali po celome svetu svakome stvoreću.
Amen.
Jer to je vaša i moja obaveza.
Amen.
To je naš deo posla. Neko kaže, ja imam dar izlečenja. Dobro, ajde imaš ga. Pa što sediš ovdje sa njim? Ajmo ti bolnica pa ili tamo osobe do sobe pa koristi taj dar. Pa neće on profunkcionisati tako što ćete gledati u plafon. Ne, ne, to nikada nije išlo i to nikada neće biti. Ja ću to imati, znaš, ja ću to imati, ali znaš, da bi to krenulo, mora se položiti, moraju se staviti ruke na nekoga, mora se sa nekim pričati, mora se nekom dati knjiga, mora se nekom dati kaseta. Sestra Kid je to radila u 90. godini svoga života. Brat i sestra Kid su to radili u 90. godini svoga života, uzeli su kasete sa službi brata Vrakama, išli su po bolnicama i delili to ljudima. To je bilo ono što su oni mogli uraditi. Ono što oni nisu mogli uraditi, uradio je Gospod Bog. On je to obećao, on će uvek stajati iza svoga obećanja i on će uvek stajati iza svoje reči onoga dana i onaj put kada mi radimo svoj deo posla. Da li je to polaganje ruku? Da li je to propovedanje evanđelja? Da li je to krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista? Da li će on dati Svetog Duha nekome ko se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista? Da, on hoće. On je to obećao i on će uvek stajati iza svoje reči.
Amen.
A sad ja sam uzao ovaj tekst iz Jovanovog evanđelja zato što on govori o nanovo rođenju. A nanovo rođenje je u stvari kada smo već došli do ljudskih želja. Znači, i iskrenosti. A prorok kaže nazad ka dubinama iskrenosti. Sada prva stvar u pristupu Bogu. Prva stvar koja bi trebala da bude veoma jednostavna u teoriji, ali u praksi u stvari nije. Vi ćete vidjeti da se sve na ovome svetu može formalizovati. Od svega se može napraviti forma. Mi možemo imati crkvu i biti crkva u kojoj je Sveti Duh i u kojoj je njegova prisutnost i njegova atmosfera. I onda iz nekih razloga naše pasivnosti, naše nebudnosti, naše, kako bih rekao, bilo čega, ono što je prva crkva imala, ljubav im je oslabila, ohladila. To može postati ljuštura i forma. I od svega se može napraviti forma. Rutina ili otaljavanje. To se može napraviti od propovedanja. Može, ja to znam, evo ja već 20 godina propovedam i znam da je to moguće uraditi. Posle 20 godina sa ovom porukom i ovoj poruci ja mogu propovedati puno toga iz poruke. Puno doktrina poruke, puno istina poruke. I od toga se može napraviti forma. Ako se izgubi osjećaj za Svetoga Duha. I crkva može postati forma.
Amen.
I pevanje može postati forma.
Amen.
I život može postati formalan, ali je najveća katastrofa kada molitveni život postane forma. Znate kako je? Molitveni život je u stvari najvažniji u odnosu između čoveka i Boga. Molitva. I ako se ona formalizuje, onda je čovjek na putu bez povratka i na putu duhovnog umiranja. A da bi se imao molitveni život, prva i najvažnija stvar, prvi i najvažniji uslov molitvenog života je iskrenost sa Bogom. A onda, u pristupu Bogu, prva stvar, vi znate, ja znam i svi mi znamo, je pokajanje. Da bi se čovjek pokajao, on prvo mora biti iskren prema sam sebi. Pogledati u svoje srce i vidjeti šta želi. I onda doći i priznati to Bogu. Priznanje je lekovito, jer brat Brahan kaže u poruci koja se zove znak, priznanje dovodi do umira. Kada čovjek prizna nešto, to dovodi do umira. I to dovodi do promjene. Znači, iskreno priznanje, iskreno pokajanje će to učiniti. Kada on se mora suočiti sa jednom stvari u životu, a to su njegove stvarne želje. Ako ja želim svet i stvari ovog sveta, onda ljubavi Božije u meni nema. Ali ja se moram onda kao čovjek suočiti sa tom činjenicom. Moram imati dovoljno hrabrosti da priznam sebi. Ja želim svet i želim stvari ovoga sveta. A onda kada sam dovoljno iskren sam prema sebi, sada sljedeća stvar je, ja moram izgraditi molitveni život sa Gospodom, a da bi Bog mene čuo, da bi me ikad čuo, ja moram njemu iskreno reći šta je u meni, šta je u mom srcu, šta me muči, šta su mi problemi, šta su mi želje. I prva stvar, moram doživjeti Isusa Hrista, svoga Gospoda, kao svoga prijatelja. U crkvama imate naučene molitve. U crkvama imate, denominacijskim crkvama imate, imate čak molitvenike gdje oni uče molitve na pamet. To su sve stvari koje čovjek mora sebi izbiti iz glave i brat Brahan kaže, vi se morate moliti. Ako ja volim fudbal i ako imam želju da idem na fudbalske utakmice, ja moram doći do oltara Gospodnjeg i reći istinu. Gospode Isus, nebeski Bože, ja znam da to ne valja, ali ja to želim. Mene to vuče, meni to mani. Ako želite da gledate hollywoodske filmove, imate želju za tim, onda priznajte to Bogu. Bog to zna, ali on očekuje vaše reči. On očekuje vašu iskrenost i on očekuje vaše priznanje. I razlog zašto puno, po meni, po mom mišljenju, ovo je sad stvarno samo moje mišljenje, ali vi imate ljude koji se stalno iznova i iznova bore sa nekakvim problemima. I iznova ne mogu da savladaju te stvari, ne mogu da izbate iz svoga života sve dok ne postanu jednom stvarno depresivni, zamoreni od svega toga i na kraju njihov život postane duhovna olupina. Razlog zbog čega je to tako, oni nikada nisu imali dovoljno iskrenosti da kažu Bogu istinu. Jednom ćete morati, ne vi, jednom će ljudi morati stati pred Gospoda na sudu i reći istinu. Zašto si ubio čovjeka? Zato što sam ga mrzeo. Zašto si ga mrzio, Kajine? Zašto si mrzio svoga brata? Zato što sam bio ljubomoran na njega. Jednog dana će to morati reći na Gospodnjem sudu, ali na zemlji je čovjeku dati izbor pokajanja. A pokajanje je za Kajina značilo da bude iskren, do groba iskren. I da kaže, vidite, da je on bio Božije seme, on bi to uradio ovako. Bože, ja gorim od ljubomora. Bože, ja mislim da je to nepravedno. Ja osjećam da je to nepravedno. Moja majka misli samo na moga brata. Moj otac misli samo na moga brata. Za mene niko nema vremena. Ja ne želim tako da živim. Ja ne želim tu vrstu života. Bože, ja znam da je to pogrešno. Ja znam da je to suprotno tvome zakonu. Ali ja sada ovu ljubomoru stavljam na tvoj oltar. I ja sebi ne mogu pomoći. Ali ja sam sada iskren, do groba sam iskren i ti znaš da je to tako. I brat Brahan kaže da iskreno priznanje dovodi do umira. Mi moramo izvući iz sebe to što nas muči. Mi moramo izvući iz sebe to što nas boli. Mi moramo izvući iz sebe. I kako ćemo izbaciti to iz sebe? Tako što ćete staviti to na oltar Gospodnji Kako ćete to staviti na oltar gospodin? Tako što ćete to iskreno reći svom jedinome pravome prijatelju, Isusu Nazarećaninu, koji sedi sa desne strane veličanstva i moli se za vas. A onda on se moli za vas i može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti. To nije nešto sa čim se možete hvaliti. Ali problem Kajina nije bio što se tako osjećao i što je to imao u svome srcu. Problem je što on nikada nije imao dovoljno iskrenosti, dovoljno poniznosti i dovoljno poverenja u Boga da to položi na oltar gospodin. I onda su ljudi puni svega i svačega u svojim srcima, i kada je Bog došao, i kada je prorok došao na zemlju, i kada je proročki dar došao na zemlju, kada je prorok otkrivao tajne srca pomazan mesijanskim znakom ovdje na zemlji, i kada je govorio šta se nalazi u ljudskim srcima, on je mogao da govori samo o onome što nije stavljeno na oltar gospodin. Ljudi su dolazili u crkvu na službu, ali nisu svoje srce stavili na oltar gospodin. Ljudi su pevali pesme, ali nisu svoje srce stavili na oltar gospodin. Ljudi su dolazili u molitvene linije da se oslobode svojih bolesti i boleština koje su ih mučili, ali nisu to svoje srce stavili na oltar gospodin. Nisu ga stavili, jer da jesu, tamo ne bi stajao Boži pomazani prorok i govorio, ti imaš to i to u srcu, ti imaš to i to. To i to te muči, ta distaciju radi ovu stvar, ta distaciju radila tu stvar, ovo treba da priznaš muzu, ovo treba da priznaš detetu, ovo treba da izbaciš, ovo treba da uradiš, oni to nisu radili. Da li su dolazili u duhovne crkve, jesu? Da li su dolazili na duhovne sastanke, jesu? Ali da li su stavili svoje srce na oltar gospodnji? Ne u potpuno. Zašto? To je veoma teško pitanje. To je veoma teško pitanje i odnosi se na to, po meni, kako ljudi doživljavaju Boga. Ko je vaš Bog? Šta očekujete od vašega Boga? Da li je to sudija koja ide? I da li je to istražni sudija koji nadgleda vaš život i lovi vaše greške? Da li je to vaš Bog?
Amen.
Ili je vaš Bog Isus Hrist koji se popeo i koji je seo na tron milosti sa desne strane veličanstva na nebesima i može biti dotaknut vašim slabostima? Ali ljudi uvek hoće da zadrže nešto i čak i nebitno što u glavi, u teoriji, oni znaju da Bog to zna i Bog zaista zve sve o tom. Ali umjesto da izliju svoje srce u pokajanju, oni to isformalizuju i kažu, Bože, žao mi je, oprosti mi, žao mi je, uradio sam to i to, žao mi je. I nikada ne otvore dubine svoga srca da izliju sav otrov i svu muku koju imaju. Dobro Bože, ja sam sebična osoba, muči me sebičnost, ja toga želim da se rešim. Ali onda kad idem kroz život, onda svaki moj korak pokazuje da sam sebična osoba, ali sada dolazim ovdje na oltar gospodnji i ja kažem tebi, takav sam. Iskreno to priznajem, istina. Ne smijem nikome na zemlji to da izgovorim, ne smijem nikome to da kažem, ali sada tebi kažem, zato što si ti moj prijatelj, zato što me nećeš usuditi, zato što si ti jedini koji me može opravdati i jedini koji može saosećati sam. I nemojte ništa zadržavati za sebe, izlijte sve, on to zna. Uvijek je to bio ljudski problem. Uvijek je to, i da ne govorimo o Kainu, ajde da govorimo o Božijem semenu, ajde da govorimo o Evi, to je bio njihov problem, oni su se ulepšali pred dolazak gospodina. Oni su uradili to što su uradili. Ali onda kada je Bog trebao da dođe, kada se spuštao u Edenski vrt i kada je dolazio, na zakazani sastanak sa njima, oni su pokušali da ulepšaju sebe, oni su pokušali da kažu da to nije tako strašno kako jeste bilo. I oni su napravili te pregače od smokvinog lišća i onda su stali pred gospoda i onda su mislili da to može da bude zamena za pokajanje. Ne, ne može. Znate, da li ste razmišljali nekada o tom smokvinom lišću, o tome što su oni napravili? Pa napravili su, pa u suštini. Kada su već otkrili to što su otkrili svoju golotinju, pa da su to napravili, bilo bi skroz ok. Da to nije bila zamena za pokajanje. Razumete, to oni su pokušali da kažu Bogu, desilo se, ali nije to tako strašno. I mi uvijek pokušavamo da ublažimo, desilo se, ali to nije tako strašno, da jeste. Da jeste strašno. Ali najstrašnije je to držati u sebi. Da li ste primetili u stvari da ima ljudi na zemlji koji se jako teško poveravaju makom? I oni su zatvoreni ljudi koji neće nikada svoje slabosti da priznaju ni najmanje stvari. Žele da drže u sebi i drže. I na kraju ih to dovodi do nervoze, do živčanog pucanja. Jer držati u sebi nešto je vrlo loše. I to izaziva bolest. I samo da mogu imati poverenja u ma koga, čak čoveka, prijatelja, prijateljicu, i ispričati to, i čim kažu to, već se osjećaju bolje. Da li se slažete da to može da bude tako? I naravno da čovek čoveku ne može pomoći, ali kada taj isti princip otvorenosti, iskrenosti, primenjuje se u odnosu sa onim koji sedi sa desne strane veličanstva i koji može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti, amen, on može biti dotaknut, amen, kad čuje, amen, vaš glas. Amen. Žena je na zemlji dotakla Gospoda Isusa Hrista i ona je bila isceljena od tečenja krvi. I ona je mogla rukom da dodirne Gospoda Boga i dodirnula je njegovu odeću. Ali kada je on otišao izvan zemaljske dimenzije života, vi njega više ne možete svojim rukama dotaći, ali postoji način da ga dotaknete. On može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Ali kako, kad ne možete rukama da ga dodirnete? Onda ono što dodiruje Gospoda jeste glas priznanja vaše krivice. Ali zapamtite, vidite, Aladin je preveo tu propovest, sinkronizovao u stvari tu propovest, zavet milosti, jel? Znači, gdje prorok kaže u prvim rečenicama, kada definiše pomazanje, kaže da pomazanje Božije može da bude funkcionalno i može da radi stvari, može da čini stvari, onda kada govorite ono što mislite.
Amen.
Sada kada se molite, vi također dolazite pod pomazanje Gospoda Boga. Apsolutno sam siguran u to. Vi se ulazite u najsvetije mjesto, vi dolazite pod njegovo pomazanje, ali kada njegovo pomazanje se vama približava, kada istina izlazi iz vašeg srca, makakva ona bi. Makakva ona bi. Ako sam ja poželeo ženu bližnjeg svoga, reći, nema načina da se to ulepši. Vi ne možete, ja ne mogu to ulepšati. Dobro, nisam, ali uzmite kao da jesam. I sad kako je to? To je odvratno, naravno da je odvratno. Ali jednom kada se to desilo i kada je ušlo u moje srce, da je ušlo, postoji samo jedan način da taj otrov izađe napolje. A to je da ja dođem do oltara milosti Gospodnje i da ja svome spasitelju, svome Bogu, Gospodu Isusu Hristu koji sedi tamo, jasno i glasno kažem istinu, desilo se to i to. Gledao sam i želeo. Gledao sam i možda i sad želeo. I bez obzira što to izlazi iz moga srca, u stvari njegova sila se približava meni zato što moje reči govore istinu moga srca. E to vam je pokaja. Sada ako sam ja pomazan da propovedam poruku koja će podići crkvu ili poruku koja će blagosloviti pojedince ili da propovedam propoved koja će doneti blagoslov ljudima, to je samo zato što sam iskren i zato što u svome srcu imam ono što je na mojim ustama. I onda će čak ljudi, ljudsko srce će to prepoznati i to će dotaći čovjek. I onda Bog dolazi kao pomazan. Ali ako onda ja to ne želim, ako ja nemam želju za probuđenje, da li shvatate? Ja sada recimo, trebam sve da od najvećih mojih želja je da se poruka proširi po Mađarskoj, po Srbiji, ali recimo mislim da je ovo. po mom mišljenju, ne mora da bude, nisam nikakav prorok, ali po mom mišljenju, moglo bi po mom osjećaju, moglo bi da ovo bude vreme za njih, da se to deli, da Bog poziva. Naravno, imali su i mi vreme pozivanja, vreme kada smo se okupili. I svi znamo da je to tako. Prvo smo se okupili ovdje u Vrbasu, pa onda u Kovačici, pa onda se to, pa u Rijeci, pa u Zagrebu. I sad ja vjerujem da je ovo njihovo vreme pozivanja, gdje će prosto novi ljudi da dolaze u jednome talasu.
Amen.
Ja želim da to vidim.
Amen.
I onda kada ja njima kažem, to dolazi iz vatre moga srca i to deluje. Ali ja mogu doći tamo kao formalni propovednik sa svim onim što znam za 20 godina. Ali ako u mome srcu nema vatre, ja mogu o tome pričati 5 sati i smorit ću svakoga ko me sluša. Udavit. Zato što pomazanje dolazi na iskrenu. I ako ja nešto želim, i ako moje srce gori za nečim, i ja o tome pričam, to može delovati na druge ljude. Ali ako je unutra osušeno, sve suvo i nema nikakve vatre, onda to neće zagrejati niko. A kod pokajanja vam je isti princip. Apsolutno isti princip. U ostalo uzgled da vam kažem o ovoj stvari, da ono što imate u sebi to možete dati drugim ljudima, to verujem od dana kada je brat Pindel to rekao. I zaista to sam našao i u Bibliji, verujem cijelim svojim srcem da je to tako. Isus je poslao dvoje ili troje i rekao je, kada uđete u ovu kuću recite mir u ovom domu, ako je tamo si mira, vaš mir će preći na njega. Ja imam mir, ja ti ga dajem. Ako nema mir u sebi, ja ga ne mogu širiti. Ako nema vatru u sebi, ja ne mogu zapaliti. A onda kada dođete do ovoga, ovo je sad vrlo lični odnos i mi smo sada ponovo na dubinama iskrenosti, kada dođete do pokajanja, jedini način da Bog pokajanje prihvati jeste da ono bude kompletno izlivanje srca. Istina je, Gospode, ja sam poželeo ženu bližnjega svoga. Istina je, Gospode, ja sam poželeo taj novac. Istina je, Gospode, ja sam poželeo da ukradem tu stvar. Istina je, Gospode, ja sam poželeo da gledam televiziju. Istina je, Gospode, ja sam poželeo da idem na politički skup. Istina je, Gospode. Slušajte, dok vi otvarate svoje srce, on će doći i to prihvatiti, ali istina mora biti rečena. Nekako ljudi to pokajanje, ja sam sad bio stvarno brutal. Istina je, Gospode, da sam ja ljubomoran na toga vrata, istina. Istina je da mu zavidim na tome, istina. Istina je da bi se najrađe posvađao sa njim, istina je, Gospode. Ali pomazanje dolazi na istinu. I pokajanje je govorenje istine vašeg srca, ma kakva ona bila. Ako je ne kažem sad njemu, kao svešteniku koji može biti dotaknut osjećanjima mojih slabosti, jednog dana ću mu to morati reći kao sudi. A najužasnije će pitanje biti, pa dobro, zašto to nisi priznao? Dok sam ovdje krvario. Zašto ne? Zašto ima taj pada pesma na engleskom? Why not? Zašto ne? Why not? Zašto ne? Jednog dana će milioni, bukvalno milioni, milijarde ljudi stati pred njega kao sudiju. I brat Brahan kaže, na platnu tamo neba će se biti pokazati sve vaše misli, sve vaše želje. A onda, sad zamislite da sam ja tamo i da mi se sudi, on će doći i reći, Dragomire, je li to tako? A vi ćete svi tamo biti, ili nevesta će tamo biti, i anđeli će tamo biti, i oni kojima se sude će nam biti grešnici.
Amen.
Biće to ogroman skup. Jel to istina? Jes. A sad mi reći, je li istina da sam ja 2000 godina ovdje sedeo tu? i sad možeš da mi to priznaš i sad možeš da mi to kažeš. Ali u vreme dok sam sedeo ovdje i dok je žrtva bila na ovom oltaru i dok je krv bila ovdje, ti si čutao. Ti si izgovarao neke naučene molitve. Ti si mi pričao prazne priče. Ja sam čekao 2000 godina da svako ljudsko biće dođe ovdje na oltar i kaže istinu. Istinu svoga srca, ma kakva ona bi. Istina je, Gospode, da se bojim da neću imati sutra šta da jedem. Istina je. Ja znam da Biblija kaže ne bojte se ničega, ali ja se bojim, oprosti mi. Ali istina je. A Božje pomazanje je uvek vatra.
Amen.
Zapamtite to. Božje pomazanje je oganj koji spalju. Kada se Bog pojavio u pustinji, kada se Bog pojavio Mojsiju, on je došao kao vatreni stup. Kada je on došao na dan Pentakosta, on je došao kao plameni jezik. Kada je došao bratu Brakamu, pojavio se ponovo kao vatreni stup. On je oganj koji spaljuje. I kada se pojavi kao pomazanje, to je vatra koja može da spali i zapali vašu dušu. I zato kada govorimo o ovome krštenju i kada govorimo o novorođenju, ja hoću da vam večeras ukažem na taj element vatre u tome. Zato što je naš Gospod oganj koji spaljuje. I svaki put kada se približite i kada pomazanje dođe na vas, nema pomazanja bez vatre. Nema. Ako je pomazanje na ovoj službi, ono će dodirnuti vaše srce i vaše srce će goreti vatrom Gospodnjom zato što je to znak njegovoga prisutnosti. Ali onda kada vi u pokajanju dođete pred oltar Gospodnji, to isto pomazanje se spušta na vas i dok kažem ja sam sebičan, i dok kažem ja sam lopov, i dok kažem ja sam bandit, i dok kažem istinu, i dok je kažem otvoreno, iskreno i do kraja, to pomazanje se spušta i spaljuje. I nije važno šta je unutra. Da bi moje srce bilo promijenjeno, ono mora da bude spaljeno. I zato je naš Gospod ogan koji spaljuje. Šta se desilo u gornjoj sobi? Ja volim da pričam o gornjoj sobi zato što je Logos došao, Sveti Duh je došao tamo. A znate ko je tamo bio? Tamo je bila jedna grupa uplašenih ljudi. Uplašenih ljudi koji su se sabili, jeste, plašili su se. Plašili su se svoje senke. Plašili su se toga što su bili sa Isusom. Plašili su se i sve isti. Pogledajte Petra, je li istina da se taj čovjek plašio? Je li istina da se odrekao Isusa Krista? Jeste. Je li istina da je izašao iz gornje sobe i da je svima u lice sasuo istinu? Vi ste jedna banda razbojnika koja je svojim grešnim rukama razvapela Mesiju koga vam je Bog poslao. I kako se to desi? Zato što je jedan uplašeni čovjek u toj gornjoj sobi našao u svome srcu dovoljno iskrenosti da kaže Bogu istinu. Istinu o sebi, istinu o svojim osjećanjima, istinu o svojim strahovima, istinu o svojim željama, istinu o svojim ambicijama, istinu o sebi, onakva kakva je. Sada samo pomežite to za trenutak, evo sa Abrahamovom šatorskom vizijom. Ali ne morate, ajde, nećemo odlaziti u šatorsku viziju, pogledajte samo. Mi ne znamo šta se u gornjoj sobi dešavalo. Mi jako malo znamo šta je bilo u gornjoj sobi. Ja tako? On im je samo rekao, vidite u grad Jerusalim i budite i čekajte dok se ne obučete u silu sa visine. I 50 dana oni su čekali. A što su radili 50 dana? Da, 10 dana su čekali. Šta su radili 10 dana? Čekali su Svetoga Duha i molili su. Imamo samo jedan detalj u pečatima gdje brat Abraham kaže nešto na osnovu čega bi mogli naslutiti kako šta se dešavalo tamo. Bile su čak i razne doktrine među njima i neko je rekao pa mi smo to dobili I brat Lahan kaže, to bi bila neka dobra baptistička doktrina, ali onda je Petar ustao sa ključevima kraljeca i rekao, ali čekajte ljudi, ima nešto sveto pismo da nam kaže o tome. Oni su istraživali pisma i molili. Joel je rekao, drhtavim ustama i na drugim jezicima govorit će ovom narodu i ni tako me neće poslušati. Da, Isaija to rekao. Da, Isaija, 60. koja je glava. 28. Znači, 28. glava Isaija, znači, to je to. Drhtavim ustama govorit će u drugim jezicima i ni tako me neće poslušati. I onda je Petar citirao Isaiju. Ja mislim da je tajna te godine sobe bila molitva. Jer vi imate kukavicu koji se odrekao Isusa Hrista. I posle tih 10 dana imate jednog zapaljenog vatrenog propovednika koga je baš bilo briga da li će ga oni hapsiti. Ali nekoliko nedelja ranije njega je bilo briga. I on se bojao zemaljskih zlotvora više nego što se bojao Boga. On se Isusovih krvnika i ubica bojao više nego Boga. I on se odrekao Isusa Hrista zbog straha od zatvora. Ali u gornjoj sobi on je morao naći dovoljno iskrenosti u sebi da dođe do oltara Gospodnjeg i da kaže, video sam tvoje uskrsnuće. Video sam tebe u slavi uskrsnu. Video sam tebe u slavi uznesenja, čak jer i to je video. Jer ispred njegovih očiju on je otišao gore. Ali ja ti moram priznati. Plašio sam se i plašim se zatvora, plašim se lisica, plašim se hapšenja, plašim se batina, plašim se zlostavljanja. I kako je istina izlazila iz njegovog srca. To je bio magnet koji je privlačio Logos. To je bio magnet koji je privlačio Sveti Duh. Pomazanje, Sveti Duh, Logos se spuštao sve bliže i bliže i bliže i bliže i bio je sve prisutniji i on je spalio strah i promenio njegov srce. I to se i danas dešava. I zato prorok kaže, nazad ka dubinama iskrenosti. Vi ne možete te stvari zaobići. Vi ih ne možete preskočiti. Vi ih ne možete formalizovati. Vi se sa njima ne možete sami izboriti. Vi sami sebe promeniti ne možete. Ali jednu stvar možete i treba da uradite, a to je da istinu o svojim željama, osjećanjima, strahovima i svemu što je u vama, stavite i na oltar Gospodin. Amen. I dok istina izlazi sa vaših usta,
amen,
pomazanje se približava vam, vatra Svetoga Duha se približava vama i spaljuje. Ubija staroga čovjeka. Mi pričamo o nanovorođenju, ali znate gdje se nanovorođenje desilo? U prisustvu Logosa u gornjoj sobi. Jer Bog se nikada ne pojavljuje bez razloga. I kada je on došao u gornju sobu, on je došao sa ciljem i sa svrhom, ne da se pokaže, nego da ih nanovo rodi. Da završi posao nanovo rođenja sa njim. Da li se slažete da su oni iz gornje sobe izašli kao novi ljudi? Kao nova stvorenja. I zbog toga je gornja soba nama toliko značajna i zbog toga se mi toliko vraćamo na taj dan. Izašli su kao novi ljudi, nanovo rođeni. Stari čovjek je umro, novi se rodi. Strah je nestao, hrabro se pojavio.
Amen.
Umjesto toga, ljudi danas koriste zaobilazne puteve koji ne vode nikud. Pa umjesto da se mole i da dođu do dubina iskrenosti u molitvi, oni pokušavaju da promene sami sebe. Ne ide. Ponašanje možete promeniti. To je istina. Ali srce nikad. Čovjek može, kako je brat Rakan to koristio tu reč, ispolirati svoje ponašanje. Uglaziti, naučiti se nekim manirima, nekim, kako bih rekao, normama ponašanja. Ali svoje srce ne može promijeniti. 70% ljudi to radi. Drugi 10% ljudi ne rade ništa. Niti pokušavaju da promene sebe, niti pokušavaju da se mole. Ne rade ništa. A ona zadnja, pogrešna, hajde kažemo da je negdje trećina ljudi, oni se pogrešno mole. Ljudi koji menjaju sebe i menjaju svoje manire i navike, oni se u stvari ne mole. Oni razmišljaju kako će kome šta reći, kako će se gdje predstaviti, kako će negdje nešto uraditi, šta neće uraditi. Oni menjaju svoje ponašanje, ali se ne mole puno. A imate ovi koji ni ne menjaju svoje ponašanje, ni ne mole se, ne radi ništa. Ali imate možda trećinu ljudi koji se pogrešno mole. Jer postoji jedan drugi pristup u molitvi koji nije baš dobar, a to je ulepšavanje. Kad pokušate Bogu da kažete, a to se nije ni desilo, ali onda i da nešto prećutite. Ne, svaka loša stvar u vašem srcu, koje ste svjesni i za koju znate, treba da bude izgovorena i stavljena na oltar Gospodin. I zapamtite, kada istina vašeg srca izađe sa vaših usta, ma kakva ona bi, ma kakva ona bi, kada dođete do tog slaganja između srca i usta. Pa ako sam ljubomoran, ja kažem ljubomoran. Ako sam ljut, ja kažem ljut. Možda vam je najbolji primjer te molitve i Jona. Slušajte, kako se osjećao, tako je rekao i Boga blagoslovi. Idite u knjigu o Joni, je dobro što se ljutiš, dobro je što sam ljut do smrti. Vidite, i on je to rekao Bogu. Ljut sam do smrti i u pravu sam. I u pravu sam, da znaš. Ljut sam i u pravu sam. Ali razlog zašto je bio pomazan, zašto je bio iskren. 99% ljudi bi uradilo, zato što... Zato što je i ona rekao Bogu, izvinite mi sad na ovim rečima, napravio si budalu od mene, preceli ovim gradom. I sad očekuješ da ja nisam besan. Besan. Do smrti. A u sve to nikada nisam ni hteo da dođem. Samo da znaš. A znate što bi 90% ljudi uradio? Dobro, Gospode, to je tvoja volja, ja sam uradio svoj rad. Slušajte, i naravno da nema pomazanja po takvim okolnostima. Što kažu u Hrvatskoj, neće da radi, ne radi. Ta priča neće proći. U redu je, Gospode, bio sam, obavio sam svoju dužnost, ti si odlučio, a unutra bi sve kipilo. To je tvoja odluka bila, ja to prihvatam. A ne, ona je bio drugačiji. Šta sam sve preživao da dođem do? Evo, Jahve, Bože moj, šta sam sve preživao da dođem do? Jesam lepo krenuo u tasi, na godišnji odmah. Jesam. Završio sam utrobi kita. Onda sam se u toj utrobi molio i ti si me čuo. Nekako sam tražio Jerusalim, kako je to radio, da okrene svoju glavu prema Jerusalimu, nekako je i uspeo. I ta riba me je donela u ovaj grad, ni ne viju. I onda sam otišao i propovedao sam 3 dana, da ćeš ti to uništiti. Tebe baš briga. I umjesto da sam u Tarsisu, u restoranu i da pijem svoju kapicu. Ovdje svi misle da sam lažni prorok. Jesam ljut? O, jesam. O, da. U sada bi bio iskren. I iskrenost je uslov da pomazanje dođe u vrlo. Šta god bi. Mi imamo Isusa Hrista na Zarećanima, imamo krvavu žrtvu na oltar. Imamo čovjeka koji može biti dotaknut, čovjeka i Boga u isto vrijeme, koji može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Mi mu, Jona, znate šta mi imamo? I možete doći kao Jona i reći, besan sam do smrti. Do smrti sam besan. I ljut na tebe, Bože. A on će se sažaliti. Jadno moj Bože. Slušajte, on će se sažaliti na vas. Jer zna da je to vaša slabost. Ali ako ta slabost ostane sakrivena u vašem srcu, i vi nekako izrezonujete kako doći pred Boga, jel? Pred Boga se dolazi sa istinom vašeg srca. Uvek. Kakva god ona je. I ono što je najveličanstvenija stvar, to vatreno pomazanje, ti plameni jezici kao na dan Pentakost dolaze i tope. Jer naš Gospod je ogan koji spaljuje. Jedna stvar je sigurna, u njegovoj prisutnosti, u prisutnosti tog logosa, grijeh će li biti pretopljen kroz nanovo rođenje ili biti spaljen kroz ognjeno jezero, ali neće opstati. I sad zamislite kako je to velika privilegija doći u to pomazanje. Bože dragi, da su oni u Izraelu pod Mojsijevim zakonom imali tako nešto. A nisu imali. Imali su obrede, imali su zamene, nikada nisu imali to pravo. Imali su senku toga. Pa su donosili jagnje, pa su stavljali ruke na jagnje, pa su sveštenici leviti zaklali jagnje, pa su tom krvlju prelili taj starozavetni oltar u hramu ili u šatoru od sastanka. I to je nagoveštavalo da će doći dan. Kada će vaš prijatelj, koji se ne stidi čak, nazvati vas svojom braćom i sestrom. Sedeti na oltaru, Gospod. I jedino što će biti potrebno da vas promeni i na novo rodi je, da imate dovoljno iskrenosti da istina vašeg srca, ma kakva ona bila, izađe sa vaših usana i dodirne ga na nebo. A onda vi ćete vidjeti sve moguće. Tačno će se desit će se isto ono što se desilo na dan Pentekosta. I sviđa mi se to, zaista mi se sviđa. Ne znam, jedan stari propovednik je tamo iz Veslijevih dana rekao, jedan mladić je došao u njegovu sobu i rekao je, hoće se poštovani moliti za mene. Neću. Klekni i moli se sam za sebe.
Amen.
Klekni dole i moli se sam za sebe.
Amen.
Pa ja imam Svetoga Duha, ti, idi na svoja kolena i moli. I onda otvorite svoje srce i neka istina iskreno izlazi, ma kakva ona bi. Bože, bojim se da moji roditelji neće biti spaseni. A slušajte sad, vi se bojite da oni neće biti spaseni, a onda dođete i kažete, Bože, blagoslovi moju mamu i tako. I naravno da neće on reagovati na tako. Ali onda, ako imate u svom srcu strah, da, dragi Bože, sediš na oltaru, Gospod, i bojim se da će moj otac umreti, i bojim se da će otići u pakao, i često mislim da će otići u pakao, oprosti moje nevere i moje gluposti, i molim se da se spustiš u moje njegovo srce i da nas izlečiš i od straha i od nevere. Vidite li razliku u pristupu? I vidite li razliku u molitvi? I vidite li razliku između slaganja onoga što je u duši?
Amen.
I onoga što je nosi?
Amen.
Jer mora biti isti. Kakva god da je.
Amen.
Nemojte se plašiti. Presto Melhisedeka je postao presto Isusa Hrista. Možda su ovo zadnji dani, možda zadnji sati, možda zadnje nedelje i mjeseci ljudskog života da je taj presto presto milosti, jer jednoga dana, mi ne znamo kada će tron milosti postati tron suda.
Amen.
Ali taj dan kada dođe, jednu stvar znam, to neće postati tron suda. Sve dok na zemlji postoji jedna osoba,
amen,
koja se vratila dubinama iskrenosti.
Amen.
Koja zbog blagoslova.
Amen.
Da radim po molitvi na kraju.
Dragi gospode, Bože, osjećamo se privilegovano, oče, da budemo u prisustvu poruke posljednjeg vremena, oče. Poruke koje je došla od Boga ovoj generaciji, oče. Nešto, Bože, što je samo darovano stvarno jednoj maloj, malešnoj grupi ljudi, oče. Gospod Isuse Hriste, poznat ćete istinu, istina će vas osloboditi.
Amen.
Gospode, ja se molim da ta istina, Gospode, koje upravo smo slušali o tome, o nebeski oče, da se spusti u naše srce. Sve ovo što si ti želeo da kažeš, oče, da daš jedno otkrivenje ovim stvarima, Gospode. Bože, bez otkrivenja čak i najjednostavnije stvari, Bože, izgledaju nerešivo i neshvatljivo, oče. Ja se molim da duh otkrivenja, oče, ove izgovorene reči bude sa nama, oče, i da tvoj sveti duh pomaže naše srce, oče, i da vidimo stvari, Gospode, na pravi način, Gospode, i ono što mi najviše želim, oče, da vidimo Isusa Hrista kao svog najvećeg prijatelja.
Amen. Amen.
Tako, Gospode Bože, daj nam tu jednu ispravnu viziju ko je Isus Hrist, ko je
Amen.
Naš spasitelj, ko to sedi na prestolu milosti i zastupa nas, oče. Da imamo jednu ispravnu viziju, Gospode, o tome kako da pristupimo Bogu kroz Isusa Hrista, oče, da kako da se obratimo, kako da govorimo, kako da se molimo, Bože. Kada dobijemo tu ispravnu sliku i viziju, Gospode, više nikada, nikada nećemo udrhtati od straha, oče. Čak i ako se budemo kajali, znajući, oče, da naše pokajanje će biti prihvaćeno, oče. Bože, molim se da krv govori za nas, Gospode, da ti čuješ, Gospode, naš glas, ali vidiš tvoju krv, oče. Tako, nebeski oče, hvala ti, Bože, da smo ovdje mogli biti zajedno, oče, na ovom sastanku, oče. Bože, ne sastanku jedni sa drugima, već sastanku sa Bogom, sastanku sa reči Božijom, Gospode, jer mi smo došli pre svega da ga se sastanemo sa tobom, oče. Bože, ti si reč, Bože, ti si uvijek bio reč, oče, i ja te molim za još jednu stvar, Gospode, da Isusa, Gospode, ne tražimo, Bože, negdje van tvojih ljudi, oče.
Amen.
Gospode, Isusa Hrista danas možemo samo naći u tvojim ljudima, Gospode, i u samima sebi, Gospode, onda kada je ta iskrenost, kada je ta istina, kada je otkrivenje dano nekom, oče. Ja te molim, Bože, da drugačije gledamo jedni na druge, oče, da drugačije gledamo na reč, da drugačije gledamo na molitvu, da se drugačije odnosimo prema svemu tome, oče. Ne, Gospode, polirajući sebe, već priznajući, verujući, Gospode, hvaleći tebe, slaveći tebe, Bože, sa jednim ciljem da živimo za tebe, da služimo tebi, Gospode, i da uradimo sve što možemo, oče, za spasenje svoje i tuđe duše, oče. Bože, molim se da blagosloviš propovedaonicu i svakoga ko bude stajao iza nje, da služba reči uvijek bude čista, originalna, oče, da ne bude nikakvih doktrina, nikakvih ljudskih umovanja i tvorevine, oče, već uvijek da bude istina, oštra, jasna, Gospode, toliko jasna, oče, da je najmanji, najgluplji ne zaluta na tom putu, oče. Bože, ti si rekao da postoji put, Gospode, put, Božji put, na kome ni budala ne može da zaluta, oče. Bože, ja te molim, Gospode, da taj put bude nam otkriven, da bude jasan, Bože, da vidimo jasno, Gospode, da gledamo tvojim očima i da razmišljamo tvojim mislima, oče. Pomozi da nas um, oče, bude um Isusa Hrista, oče. Bože, blagoslovi svakog od nas, Bože, dok mi budemo sad odlazili odavde, oče. Bože, kad odemo odavde, Bože, neka se setimo u svojoj samoći, oče, na svojim kolenima ili hodajući negde, negde ulicom ili bilo gde, Bože, šta smo čuli i kako da ti se molimo, Gospode,
Amen.
I kako ćemo biti prihvaćeni i kako će tebi biti ugodno, oče. Bože, blagoslovi svakoga ako bude slušao streaming. Gospode, blagoslovi Bože ljude da shvati da mi nismo protiv njih, Oče. Radimo sve što možemo za dobrobit tela Isusa Hrista, Oče. Bože, još nešto se molim, Oče, da dotakneš brata Novovića, Bože.
Amen.
Bože, pomozi njegovoj porodici. Mogu misliti koliko puta je udario čekićem, Bože, po tom gvožđu, koliko puta je dizao na tone i tone gvožđe da bi nahranio svoju decu, da bi, da bi platio račune, Gospode.
Amen.
Niša okolo da krade, da laže, Oče, i radio je, znojao se, Oče. Ja te molim da ga blagosloviš, Oče, da blagosloviš te ruke, Bože, koje su se trudile, Oče. Blagoslovi njegovo srce, Oče, da bude veran, odan tvoje reči, ovoj poruci, Gospode,
Amen.
Isusu Hristu, Božijem Sinu, koji je umro za nas i uskrsao za nas, da se moli za nas i da se mi molimo njemu i Bogu kod Isusa Hrista. Amen.
Amen.